Kom þetta nokk tíðan fyrir þig?
Já, kom. Ég var einu sinni sendur austur í heiði. Og mér fannst þetta vera rétt hjá sem ég heyrði einn lýsaði að þetta bara áhrif sem ekki hægt að komast hjá að fara eftir. Þetta svo sterk áhrif. Ég var við verk þarna heima og ég helst þar ekki við fyrir hvað áhrifin voru sterk. En það fór samt dálítil tími í að koma mér á stað. Því ég, þetta vissi nú ekki beinlínis hvað til stóð. Svo ærin var dauð þegar ég kom austur í heiðina. Þetta var í snjó að vetrarlagi, það var bæði vond færi og vondur vegur. Og ærin farið niður ís og hún lifði nú ekki lengi niður í vatninu. En það var samt gerð tilraunum einhverjum öflum að senda mig til þess að reyna björgun.
Já.
Og núna nýlega sem ég var sýnd manneskja sem að er ófætt ennþá. Og henni var beinni stillt upp í góðri birtu rétt fram að við mig. Og ég vissi hvernig á henni stóð. Ég fekk vitneskjum það leið. En ég veit ekki hvernig útkoma verður á því.
Nei.
Mér fannst mér vera sýnt þetta svo glögglega að þetta ég hef mikla trú á þetta ég eftir að koma fram.
Já, þá.
En það getur ekki orðið fyrir en eftir en tíu, minnst kosti 10 ár eða meira, en milli 10 og 20.